No, po dvoch týždňoch sa stretávame znova pri slávení Eucharistie a ja by som teda rád nadviazal na to, čo sme počas celého a veľkonočného času napáňali v tých všetných dňoch, ako sme na pokračovanie prvé čítanie rozoberali. Takže nachádzame sa znova a znova v tom čase prvokresťanskom po prvej misijnej ceste a práve ten dnešný prvý úryvok, prvé čítanie je pozvaním, aby sme vnímali jeden z tých prvých veľkých problémov, ktoré v prvokresťanskom spoločenstve nastali. Tých menších bolo viacero, hej, ktoré súviseli s tou diferenciáciou spoločenstva, s prekročením Jeruzaléma, s tou možnosťou, či môžu pohanov prijať do spoločenstva cirkvi alebo ľudí z pohanstva do spoločenstva cirkvi, spôsob nasledovania Ježiša Krista a tak ďalej. To sme vtedy rozoberali. Nuž, ale tento veľký problém nastáva po tom, čo antiochijské spoločenstvo sa rozvíja. Spoločenstvo z pohanov, ktorí v Krista uverili, účasť na vykúpení mali. A ešte olej do ohňa prilialo to, aký úspech mala prvá misijná cesta, ktorá bola čistým ohlasovaním evanjelia, čistá kerygma. Pavol všade najprv do synagógy, potom k pohanom, vo väčšine z prípadov synagóge neprijatý, a tak ohlasoval základ, nie celú genézu Tóry starého zákona, ale Ježiš je Boží syn a pán. To prvokresťanské Jezus Kyrios estin, Ježiš je pán. Jezus Christus estin, Ježiš je Mesiáš. Jezus Stauros alebo Soter, ukrižovaný, zmrtvý stalý spasiteľ, ktorý prichádza ku každému jednému z nás. No a z tejto kerygmy, s tým základom, to len stačilo na to, aby mnohí uverili a účasť na Kristovi mali. No a tam prichádza ten problém, či slobodno takýmto spôsobom ľuďom spásu ponúkať. Či naozaj spása je z Kristovho vykúpenia skrze vieru Božou milosťou nám dané, alebo je to obradné zachovávanie starého zákona, pre ktoré je Kristovo vykúpenie len čerešnička na torte, taká bodka božadaná, a to všetko en bloc treba zachovávať. Pavol veľmi jasne vyjadruje aj učí, starý zákon je vychovávateľom pre Krista. Je cestou ku Kristovi. A to, čo je spása, nie že Ježiš je len bodkou starého zákona, on je tou spásou, on je tým vykúpením, on je ten, ktorý jediný ako veľkňaz novej zmluvy, keď svoje vykúpenie nám spásu večný život dáva. Takže nie že obradné zachovávanie starého zákona, ale milosťou Božou ste spasení skrze vieru, činu v láske. Ako Pavol píše v liste Galatianom, milosťou Božou, ktorá nie z vás, je to Boží dar, ako doplňa v liste Efezanom. No a tento problém predostreli potom Pavol múdro. Do veľkej hádky vstúpil, videl, že tí nechápu, nechcú prijať, Pavol naozaj mal navrh, absolvoval Gamalielovej školy, lebo v zadní by ich naozaj tam pred všetkými vysmial, že sa mýlia, ale veľmi múdro, to nie je na mne. Na mojej genialite, na mojej teologickom vzdelaní. To je na Bohu, na Božom zjavení. A preto poďme do Jeruzalema. Niečo poviem ja, či vás prehádam, ale čo hovorí Duch Svätý skrze apoštolov pána Ježiša. No a dnes sme teda počuli ten výsledok, ako píšu apoštoli do Antiochie a naozaj potvrdzujú to učenie Pavlovo, sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činou v láske, Kristovou vykupiteľskou obetou sa nám vykúpenia nový život dáva. Už ani muža, ani žedy, ani gréka, ani žida, ani otroka, ani slobodného, všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. Téma listu Efezanov, Mysterium tu Christu. Tajomstvo Kristovo, ktorým je to spoločenstvo ľudí z pohanstva i zo židovstva. No a teda poďme k tomu dnešnému úrieku, prečo takýmto spôsobom píšu a takto apoštoli tam posielajú. Prvá vec je, že apoštoli posielajú svojich poslov, svojich legátov. Zo svojho zboru na jednej strane, aby to bolo naozaj potvrdené, dnes to nemáme žiaden zaručený elektronický podpis alebo nejakým spôsobom dokladované, že na diaľku áno, tam to bolo pravé, ale skutočne svedkovia a vyslanci apoštolov, ktorí svedčia áno, apoštoli takto rozhodli a toto je zvanutia Svätého Ducha. Ja tam vidím aj ešte oveľa hĺbší zmysel, napríklad ten Sílas, ktorý bol poslaný. Potom na druhej, tretej misijnej ceste sprevádzal Pavla. Slúžil službou proroka, mal prorockého ducha. Aj keď Pavol túto charizmu mal, tak ju vyslovene slúžil Sílas ako Pavol prorok, ktorý spolu s ním chodil po tých misijných cestách. Ako Pán Boh zaujímavým spôsobom použije tie konkrétne udalosti, ako to splieta do toho diela Božieho, ktoré sa potom napáňa. Ako presahujú tú konkrétnu udalosť, ak človek naozaj je účastný toho Božieho diela, na čo všetko ďalšie Boh nás použije, čo môže človek sa napáňať. No ale poďme priamo k tomu, nuž, vyjadrili to, čo som práve povedal, potvrdili to Pavlovské, a to, čo je tu dôležité, je Duch Svätý a my sme usúdili. Veľmi krásne to oni píšu a mi sa to vyjadrenie tak veľmi páči z toho Jeruzalemského snemu, že to nie je rozhodnutie teologickej komisie. To nie je rozhodnutie rady starších. To nie je rozhodnutie ľudského vnímania. Rozhodnutie tých, ktorých si Boh v Duchu Svätom vyvolil, Duchom Svätým posvetil a ktorých Duch Svätý vanul a Duch Boží je ten prvý, ktorý takéto niečo naplní. O tom je tá apoštolská moc, čo je iný než ostatní svätí. Včera sme slávili dvoch apoštolov Pána. Nie v tom, že som viac svätý než druhý, že som líbling Boží, lebo som stretol face to face Pána Ježiša. Nie. Preto sú, mnohí môžu byť svätejší, alebo jasná plniť to stvárne Ježiša v svojom živote, i mužovia, i ženy v dejinách cirkvi. Ale pre tú moc, pre tú službu, pre tú misiu, ktorú dostali apoštolskú, apoštolstvo, mocou Svätého Ducha, skrze ktorú sám Boh priamo naplno v oblasti spásy, milosti, budovania spoločenstva pôsobí. Teda Duch Svätý a my, to nie je človeka, to je z Boha. To vedomie, to vyjadrenie, to vďaka čomu i my ostatní máme účasť na Kristovi skrze vieru, na Božej milosti. Z potreby obriezky alebo tóry zachovávania máme svoju cestu k Ježišovi. Takže to vedomie a to chápanie, že v čom je tá moc a úžas, v tom tajomstve spoločenstva cirkvi. Nie do, akej, do akého spôsobu inštitúcia vybudovaná. Aká tradícia, aká história naplnená, keď to i druhé, môžeme vidieť i úžasné krásne veci, ale i rizika, alebo i slabé veci. A to tajomstvo Boha, ktorý pôsobí, je prítomný a v Duchu Svätom vedie to spoločenstvo cirkvi. To niečo, prečo Pavol, poďme do Jeruzalema. To nie je na mne. To je na Bohu. A podľa Božej vôle sa rozhodníme, ak to Božie budeme konať, naozaj budeme dielo Božie, ľud Boží, budeme putovať do neba a Božie kráľovstvo budovať. A toto je taká výzva pre každého z nás. Ježiš, áno, cirkev nie, to alebo ono, kríž, autoritu, jednoducho tie ľudské veci môžeme mať akékoľvek. Ale poslušný duchu v spoločenstve cirkvi, to je istá cesta Božej moci v našich životoch, a účasti na diele, ktoré nám Pán núka. No a to druhé, čo chcem vyjadriť, čo vlastne tam bolo povedané, ten návrh Jakuba. Okrem toho nevyhnutného bremena, ktoré na nich od nich chcú, zdržať sa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Prečo práve to, tieto veci sú vypichnuté a čo to vlastne znamená? Ja by som také viaceré obrazy ponúkol tohto vysvetlenie. To prvé a jasné je práve preto, že píšu do komunít kresťanov z pohanstva na miesta, kde takmer všade existovala aj synagóga a kde sa nachádzali ľudia, ktorí žili vieru v Jahveho podľa starého zákona. To, čo je tu vypísané, obetovaného modlám krvi udusených zvierat, čo Pavol na inom mieste Korinťanom vypisuje, nie je problém, ak máte bitúnok, lacné meso, tam predávajú z obetí špohanských, ak tým nikoho nepohoršíte, kľudne jedzte. A tu ide o to pohoršenie. Jednoducho v tom slova zmysle, že je to služba lásky. Ak ja, na mieste, kde žije Žid, ktorý chodí do synagógy, uvidí, že ja jem obetované modlám alebo tieto ďalšie veci koná. Nikdy neuverí, aj keby ho do krvi rezali, že ten Ježiš, ktorého som ja uveril, je naplnením jeho viery. To by bolo pre neho také niečo, vyslovene železná alebo betónová stena, buch, a to sa nedá prekročiť. Kto s materským miestom liekom prijímal, pozrime na Petra, aký mal obrovský problém nejakým činom, páne, to zjavenie vyopek, ktoré mal prijať prvých ľudí z pohanstva, z Cezarej stotníka a spol do spoločenstva. Peter zabíjaj ajec v tom zjavení, ktoré mal. Teda kvôli pohoršeniu, aby nezahátali cestu ľuďom zo židovstva, ktorí verili v príchod Mesiáša, ale aby týmto spôsobom ich tak nepohoršili, že by ich od Ježiša odvrátili. Aby znova a znova ich pozývali k Ježišovi ako k naplneniu ich viery. A to druhé smilstvo ako také, nuž, ak v tej dobe bolo treba niečo vypichnúť z toho pohanského spôsobu života, čo sa najviac porotivilo životu podľa viery, tak to bol práve ten rozmer smilstva, ktoré konali v tej vtedajšej helenskej kultúre, veľký, veľmi promiskuitný spôsob života. Ja častokrát spomínam, keď rozoberáme listy Korinťanom, korinské dievča, žid po korinsky, efeská Diana, chrámová prostitúcia, to boli veci, na ktorých takmer Pavla zabili, keď vyslovene tí ľudia sa od tohto odvrátili, úplne inak žili, biznis skončil, modlárstvo skončilo a tí ľudia prestali takéto niečo konať. Jednoducho, to, ako je jeden vážny problém, ktorý ľudia mali, keď chceli v Krista uveriť, toto je hriech, ktorý vás od neho oddelí a vám zabráni. Aby ste naozaj sa pre Boha otvárali a to Božie dielo žili. Teda vypichuje jeden z najväčších problémov pohanov, ak teda áno, ak máte Krista žiť a veriť, aby ste takéto niečo nekonali. Víme, že niektoré komunity, ktoré tým kontextom sektárskym žili, v tom synkretizme, víte, ako píše Pavol list Kolosanom, kde reaguje na tento synkretizmus náboženský a na tú gnózu a tak ďalej, tam takéto úlety boli. Nie. Jasný postoj voči hriechu, ako taký. Takže to je ten jeden uhol pohľadu na to a ten druhý uhol pohľadu v optike dnešného evanjelia. Imperatív lásky. Aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja miloval vás. A teraz prosím pekne, kdokoľvek z nás, ruku hore. Kto sa prizná a prihlási, že vie tak milovať ako Pán Ježiš. Že sme totálne schopní tej obety na život a na smrť lásky Pána Ježiša. Snažíme sa dorastať do tej lásky. Snažíme ho nasledovať. Snažíme, chceme žiť a naozaj naplniť to dielo, tú úžasnú metu, ktorú nám Ježiš ponúka. Ale ak naozaj sme pravdiví pred Bohom, vieme, že to nezáleží len na nás. A je to tajomstvo človeka, ktorý sa pre Boha otvorí, hriechom zápasí, Krista nasleduje a Bohu dovolí, aby vo mne konal. Takže je to vec spolupráce s Božou milosťou a toho konania, ktoré im Bohu ponúka. No a v tejto optike, tom obetovanom modlám a potom smilstvo, vo vzťahu voči Bohu a voči blížnemu. Ak vo vzťahu voči Bohu na prvom mieste bude mať niečo iné, miesto Pána Ježiša, nikdy to nedokážem, nezakúsim, neochutnám, nenaplním ma to, nedá mi to zmysel. Tá schopnosť milovať a ľúbiť láskou Pána Ježiša. To sa nedá. Tá skúsenosť viery, keď sa človek ponorí do tajomstva Božej lásky a na prvé miesto Boha dá a celý sa mu odovzdá v svojom srdci. Až tam sa to dá zakúšať. Ježiš, ktorý nás učí, uschopňuje, nám tú ochutnávku neba dáva, nás vedie k tej schopnosti a k tej túžbe ľúbiť a milovať Božou láskou. No a hriech ako taký vo všeobecnosti je to, čo mi bráni. Ma oddeľuje od pôsobenia Božej milosti a bráni mi k tej vnútornej slobode a schopnosti milovať. Z vnútornej slobody nie schopnosti naplno ľúbiť Božou láskou. Častokrát sa povie, láska je láska a potom si predstavíme, dnešný svet si predstavuje čokoľvek, a však teda však sa majeme radi a nech je to akékoľvek smilstvo alebo čokoľvek iné. Nie. Eros, filein, agapán, keď to teda chceme po grécky, ako to písmo vyjadruje. Eros, vášeň, aj ten erotický rozmer, ale hlavne rozmer egoizmu, ja. Mi to tá láska dobre spravila. Filein, priateľské, však teda máme sa nejako radi, máda dal, potrženo seštero, však teda nejako sa spolu fungujeme, alebo vieme jeden druhému dať to, čo treba. Ale až agapán, to je to slovo, ktoré už používa v dnešnom úrievku. Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Láska, ktorá je na kríž pribitá, ktorá z toho, ako toho druhého ľúbi, zomiera, z mŕtvych stáva, sa obetuje, odpúšťa, prichádza, miluje, žije. To, čo Ježiš nám na dreve kríža ukázal. Takže i v tomto rozmere, nielen hriech ako taký, ale i priamo ten rozmer smilstva, nie, ten rozmer láska a rozmer agapán. Tomu smerovať, aby v tej vnútornej slobode od hriechu sme mohli alebo boli schopní Ježišovo slovo realizovať. Aby schopní ľúbiť, tú lásku naplňať, rozvíjať, prehlbovať a zároveň aj prežívať, že to má zmysel. Že to je cesta nová, Božia, ktorou môže každý jeden z nás kráčať. Nuž, a keď na prebodnuté srdce Pána Ježiša nazeráme, kde nájsť ten prameň Boží, ku ktorému sa môžeme skloniť, aj vyprať rúcho v baránkovej krvi, aj nádobu nášho vnútra naplniť živou vodou. To je to srdce, ktoré sa otvára. Nás uschopňuje, nás síti, nás posilňuje, očisťuje, aby sme mohli tejto Božej láske aj smerovať. Amen.